Jeesus ütles kord, et külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Sellepärast, et tegelikult iga inimese elu on Jumala käes. Ja sellepärast meie ka ikka tahame tulla kokku Jumala kotta, teda kiita, teda ülistada, temale oma lootuse panna ja tema poole hüüda. Täna laulame selle tunni alguses kaks kiituslaulu Jumalale. Laul number 11, Jumal, sind me kiidame, sinu suurust, sinu jõudu. Ja laul number 5, võtkem Jumalat suust südamest nüüd kiita. Laul number 11 ja number 5.
Thank you.
Loeme täna need mõned salmid Jeremii raamatust 17. peatükist. Ja need on siis salmid 5-8. Ja need on Issanda sõnad. Nõnda ütleb Issand. Neetud on mees, kes loodab inimeste peale, kes peab liha oma käsivarraks ja kelle süda lahkub Issandast. Tema on otse kui kadakas nõmmel, mis ei näe head tulemas. Ta asub kõrbe kiviregas, soolasel, elamiskõlbmatul maal. Aga õnnistatud on mees, kes loodab Issanda peale, kelle loontuseks on Issand. Tema on otse kui vee äärde istutatud puu, mis ajab oma juuri oja kaldale ka karda, kui palavus tuleb. Vaid ta lehed on haljad ja põua aastal ta ei muretse ega lakka vilja kandmast. Aamen. Laulude kogu juba alustab selle lauluga, et õnnis on mees, kes uurib Issanda käsuõpetust ja kes temale toetub ja temale loodab, lugedes neid salme ja võtiskledes selle pildi juures, mis siin seina peal meil oli, võtlesin sellele meie vanasõnale, et iga üks on oma õnnesepp, mida meie rahvas ju ütleb. Ja küllab iga üks tahakski väga-väga olla oma õnnesepp ja võtta kõik asjad oma kätte ja oma elu hästi korraldada. Aga ometi on niimoodi, et tõesti ei ole inimese elu kõiges ja alati oma käes. Kui neid ridu lugesin, siis meenus ka kuningas Nebukadnetsar, kes võimu tipul olles oma lossi katusel kõike seda suurust ja võimsust nagu imetledes hakkas ise ennast kiitma. Ja siis tuli talle kätte olukord, mis ei olnud tema käes. Ja siis ta lõpuks mõistis, et tegelikult ei olegi tema käes, tegelikult on Jumala käes. Ja nii on, et isegi need, kes võib-olla tõesti oskavad asju korraldada, peavad arvestama sellega, et kõik ei ole mitte kunagi, mitte ühegi inimese käes, vaid ikka on need asjad, need olukorrad, mis on üksnes Jumala käes ja me kõik lõpuks sõltume meie loojast. Ja küll on hea, kui inimene mõistab seda, et ta oma elus sõltub Jumalast, kui ta mõistab paluda Jumalalt tarkust, hoidmist, kaitset, juhtimist ja usaldab oma elupäevad Jumala kätesse, siis võib ta olla tulevikus alati kindel. Ja siis ka, kui on keerulised ajad, see ei pea ta kartma, sest tema elu on Jumala käes. Ja kui me täna ka ühisele palvele jääme, siis usaldagem oma elud ka Jumala kätesse. Me ikka alati palvetame oma eespalvekoguduse pärast, ühisosa pärast. Ikka palvetame selle pärast, et maa peal võiks rahu olla. Küll me igatseme, et rahu võiks Ukrainasse saabuda, et see võiks püsima jääda Iisraeli aladele. Aga ikka tahame paluda ka seda, et paljud inimesed mõistaksid, et tuleb oma elu rajada Jumala sõnale, et nad võiksid ärgata ja saada Jumala lasteks. Palvetame ärkamise pärast. Ja meie tänane sünnipäeva laps on Rut Luha. Temale oleme sünnipäeva kaardi teele saatnud, aga palume, et Jumal ka teda õnnistaks tema uuel algaval eluaastal. Tõuseme ühisele palvele praegu. Issand, me täname, et me võime ka täna hommikul sinule vaadata, oma lootuse sinule panna, sind kiita ja ülistada. Tänu, et sina oled hea, armuline ja rikas eldusest. Täname, et me oleme võinud eilega olla koos kogu Eesti kristlaskonnaga eespalves meie riigi pärast, meie maa ja rahva pärast. Issand, sina oled meie Jumal ja meie oleme sinu rahvas. Aita siis, et me ei rajaks oma lootust iseenese tarkuselega oma jõule, vaid et me ikka jälle hüüaksime sinu poole, Issand, kingi sina meile rahu, kingi sina meile kordamineku, tõnnista meid oma armu pärast. Issand, ikka me palume ka tõesti seda, et tee meid tugevaks, tee ka meie käed vapraks ja anna meile tarkust, et me oskaksime õigesti elada ja õigesti ka meie riiki juhtida. Issand, me tahame tõesti ka ikka paluda meie juhtide, meie valitsuse pärast. Kui me oleme ka vastu minemas meie riigi aastapäevale, issand, tänu, et see riik on meie oma riik. Ja me palume, et me oskaksime seda hoida ja sellepärast palvetada. Issand, tänu, et sina ikka oled meid julgustanud ka, et tegema eest palveid kõigi inimeste pärast. Me tahame sinu ette panna praegu selle ühisosa kogukonna seal Tallinna linnas. Tänu, et sina kutsud inimesi kõigist rahvaist oma sõna juurde ja kui nemad on ka otsustanud mitmes keeles kuulutada sinu sõna, õnnista neid täna. Palume, et nad võiksid käna ka kogeda ühte avatud taevast endi üle ja seda, kuidas sina neid kõnetad. Tänu sulle kõige hea eest. Issand, tänu, et sina valitsed seda maailma ka. Isegi siis, kui rahvad sõdivad, rahu ei ole. Me teame, sinu käes on ikka lõpuks kontroll. Sina oled lubanud sellel kõigel sündida, aga sina võid ka panna piiri. Issand, seepärast me tahame ka nendes asjades sinu poole hüüda, kingi issand rahu inimeste vahele. Palume, et ka Ukrainast võiksid need konfliktid lõppeda, et pommid ja kuulid enam ei lendaks, vaid inimesed võiksid elada rahus oma maal. Issand, palume, et see habras rahu, mis Lähis-Idas praegu püsib, et see võiks kestvaks saada. Issand, sina võid ka seal inimeste südameid muuta nii, et nad enam ei sõdi, et nad enam ei igatse üksteist hävitada. Issand, me palume, et sinu tundmine kasvaks üle kogu maailma, et see kasvaks ka siin meil Eestis. Me palume, et ka meie oma maa võiks pöörduda sinu poole, meie oma rahvast võiks avada oma südamed sulle. Kui sina oled meid pannud elama siia maale, nende inimeste keskele, aita, et me oskaksime olla sinu sõnumi kuulutajad. Issand, tänu sulle, et sina tahad paljusid ja paljusid veel päästa ja meie tahame olla sinu kaastöölised siin maa peal. Issand, tänu sulle, et võime ka meie tänase sünnipäeva lapse Ruti sinu ette kanda. Ole issand sina täna tema ligi, tema sünnipäeval. Õnnista teda algaval eluaastal, kingi talle üks hea osa ülevalt sinu käest. Tänu sulle, et sina paned tähele igat oma last kõikjal. Tänu, et sina paned täna tähele meid, kes me siin paigas oleme sinu ette kogunenud. Õnnista ja kõneta meid täna oma vaimu läbi, oma sõna läbi, mida me täna kuuleme. Aamen. Laulame veel ühise laulu, laul 413, Pääst ja järel tahan käia igal pool ja alati. Laul number 413. Thank you.
Õnnistatud pühapäeva kõigile, kes me oleme tulnud Jumala kotta. Päästja järel tahan käia. See on ehk ka see motiiv, mis on sundinud meid oma sammud seadma Jumala kotta pühapäeva hommikul. Et püsida tema jälgedes. Oma mõtted tahan ma täna koondada sellise mõtte ümber nagu Eesti raamatu aasta 2025. Et ma arvan, et paljud on seda juba kuulnud erinevatest allikatest, et see aasta on kuulutatud Eestimaal Eesti raamatu aastaks ja erinevad paigad, erinevad kohad seda siis erinevalt ka tähistavad, leides selle oma raamatu, mis on siis see, mis igal ühele väärib esile tõstmist ja mille järgi keegi joondub. Aga see motto Eesti raamatu aasta on saanud ehk sündinud meie tuntud luuletaja Hando Runneli luuletusest, milles on lõik kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust. Et see nagu viib selle juurde, kust see idee on tulnud. Kahjuks kasutatakse vähe seda esimest poolt, et kiri algab kirikust, vaid rõhk on pandud teisele poolele, rahvas algab raamatust. Nüüd jääb iga ühe oma valida, millise konteksti ta võtab ja millise raamatu ta nagu selle mõtte aluseks paneb. Minul ja ma arvan ka paljudele kristlastele siiski meeldib see mõte, et kiri algab kirikust ja rahvas algab raamatust. Tõepoolest kiri ju ka kirikust algas, sest see esimene trükis, mis siis, millest me räägime 500 aastat tagasi, mis ilmus, oli ka luterliku missa nii-öelda läbiviimise kord, mis siis eesti keeles kirja pandi. Ja sellest ka siis järgnes, sellele järgnesid kirjutised, eestikeelsed kirjutised ka ikkagi just nimelt missa vormid, läbiviimise korrad, kirikutekstid. Ja ma tahaksin nii-öelda refereerida väikesed mõtted ajalehest Eesti kirik, kus kirjutatakse Tartu Ülikoolis peetud konverentsist Eesti raamat 500, kus on siis viidatud järgmist. Mõtte raamatu aastale pühendatud konverents korraldada tõstatus 2024. Aasta kevadel reformatsiooni 500. Aastapäeval toimunud seminaril. Vestluse käigus usuteaduskonna õppejõudude ja ülikooli raamatukogu töötajatega. Ja siin on siis nüüd erinevalt järgnevalt nende ettekandjate teemad ja mõtted, aga ma peatun ehk pikemalt teoloog Tarmo Toomi mõtetel, kes on meile ehk tuttav teadlasena ja teoloogina. Algselt mõeldi raamatute all papüüruse rulle ning alles hilis antiigis hakati üksiklehti kaante vahele köitma, nii öelda koodeksiteks, mida kristlased hakkasid rullraamatutele eelistama. Kristlaste koodeksi eelistus hakkas kujundama raamatukultuuri ja muutus aja jooksul normatiivideks. Raamat pidigi koodeksi moodi välja nägema, ehk raamatu moodi välja nägema. Küsimus. Mida kahe kaane vahele panna, innustas sorteerima ja seadma tekste järjekorda. esimesi suuri koodekseid, mis sisaldasid kõiki kanoonilisteks peetud vana ja uue testamendi raamatuid, kutsuti pandektideks. Piiblist sai lõpuks raamat, mis sisaldas kõiki kanoonilisi tekste ja mille õhukestele lehtedele oli kirjutatud pisut vähem kui miljon sõna. Ükski teine raamat ei pälvinud sellist tähelepanu, toonitas Tarmo Toom ja lisas, et piiblist sai ka kõige kaunima kujundusega ning viidates peaaegu meetri pikkusele 13. sajandist päritud koodeks kiigasele ka kõige suurem raamat. Alles trükikunsti leiutamise ajast pärineb aga arvamus, et piibel on üks. Gutenbergi megaprojektina trükiti piibel aastatel 1452 kuni 1456. Piiblist kujunes raamatute raamat eelkõige tänu oma levikule. Piiblit või selle osi on tõlgitud enam kui 3000 keelde ja keele murdasse. Ühtegi teist raamatut ei ole tõlgitud ligitähedaseltki nii palju. Veel tõdes Tarmo Toom, et tänaseks on piibel taas vahetamas oma meediumi. Piiblist on saanud digitaalne tekst, äpp mobiilis teiste äppide kõrval. Kas piiblist saab kunagi ka äppide äpp, näitab tulevik. Et ajaga kaasa liikudes, me teame, mis juhtub. On juhtumas kirjandusega paperilt, kuhu ta liigub paperilt. Ja sama on ka piibliga. Aga mulle nii meeldib see mõte, et võib-olla temast saab ka äppide äpp. Et meil on võimalik tõepoolest lugeda seda tõmmata oma arvutisse, oma telefoni, mis tahes seadmesse, mida me parasti kasutame. Ja sealt on ta samamoodi loetav. See, et ehk raamatute trükk või paperile trükk võib-olla väheneb, me ei tea seda. Aga me saame teda kasutada ka muudes seadmetes, see on teinud mugavaks ja kätte saadavaks selle. Ja see ei vähenda kahtlemata tema suurust ja mõjukust, mida me sellest tekstist ka lugesime. Miks ta on meie jaoks raamatute raamat? On väga erinevaid raamatud ja ma otsisin ka piiblist. Just nimelt sõna raamat nii-öelda sisu, et mis mõistetes nagu seda kasutatakse. Ja ma leidsin, et ongi nagu erinevad liiki raamatud. On sünniraamatud, on mälestuste raamatud, on seaduse raamatud ja kindlasti see rida veel järgneb. Moosese raamatutes on just palju neid eristusi välja toodud. Ma loen vaid mõned näited, et 17. peatükis 14. salm, kus on sõda amalekkidega kirjeldatud. Issand ütles Moosesele, kirjuta see meenutuseks raamatusse. Pane Joosuale kõrva taha, et ma pühin amaleki mälestuse taevalt sootuks. Kirjuta see meenutuseks, ka see oli Jumala käsk. Kirjutage üles. 24. peatükis teise Mooses raamatus. Seitsmes salm. Siis ta võttis seaduse raamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid, kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda. Seaduse raamat oli see, mille järgi tuli elada. Ja neid tekste piiblist otsides ja lugedes Ma jõudsin Moosese 5. raamatu 30. peatükini, kuhu ma jäin nagu pidama ja see tekst hakkas elama minu vastu ja see kõnetas mind. Ja ma kogesin seda, kuidas raamatute raamat hakkab elama sinule vajalikul momendil, sinule vajalikus kohas, sinule vajalikul moel. Ja ma jagan seda teiega. See on Moosese 5. raamat 30. peatükk 9. salmist edasi. Ja issand su Jumal annab sulle üliküllluses head kõigis su kättetöis. Su ihu vilja, karja juurdekasvu ja maa vilja poolest. Sest issand on siis jälle rõõmus sinu pärast, millest sinul on kasu. Nõnda nagu ta oli rõõmus sinu vanemate pärast. Kui sa kuulad issanda oma Jumala häält, pidades tema käske ja määrusi, mis on kirjutatud sellesse seaduse raamatusse. Kui sa pöördud issanda oma Jumala poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Sest see käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kätte saamatu. See ei ole taevas, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest taevasse ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Ega ole see mere taga, et sa peaksid ütlema, kes läheks meie eest mere taha ja tooks selle meile, et saaksime seda kuulda ja täita. Vaid sõna on sinule väga ligidal, sinu suus ja sinu südames, et seda täita. Vaata, mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja. Kui ma täna sind käsin armastada issandat, oma Jumalat, käies tema teedel ja pidades tema käske, määrusi ja seadlusi, et sa võiksid elada ja paljuneda ja et issand su Jumal õnnistaks sind sellel maal, kuhu sa lähed, et seda pärida. Aga kui su süda pöördub ja sa ei kuula, vaid lased ennast ahvatleda ja kummardad teisi jumalaid ning teenid neid, siis ma annan täna teile teada, et te tõesti hukkute. Te ei ela kaua sellel maal, kuhu sa lähed üle Jordani, et minna seda pärima. Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksid elada. Armastades issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole. Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada maal, mille issand on vandega tõotanud anda su vanemaile, Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. See oli see tekst, mille lõigu pealkirjaks on kahetseja osaks on arm ja õnnistus, vastupanija osaks karistus ja needus. Kas pole tore, kui me satume sellistele tekstidele, mis meid kinnitavad, meid julgustavad ja veenavad on see sõna, Tiia, veenavad. Ja et Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti ja kalju, millel me võime seista ja rajada oma usu. Olge kõik väga õnnistatud ja hoitud. Amen.
Aitäh. Kui läbi aegade on ühe rahva kultuurilisuse näitajaks peetud lugemise ja kirjutamise oskust, siis ma arvan, et juudid on ehk selles osas kõige kultuursemad. Sest juba vana seaduse aegadest ammu enne Kristust. Kõik juudi poisid ja tüdrukud pidid läbima kooli ja õppima lugema Jumala seadust. Nii et nad oskasid lugeda ja kirjutada, sest nad olid seda õppinud. Ja see algas Jumala sõnast. Kui ma mõtlen Eesti rahvale, siis tegelikult meil on ju samamoodi, et meie rahva lugemis- ja kirjutamisoskus on alanud Jumala sõnast. Ja Eesti rahvas on ju tegelikult kultuurne rahvas juba kaua aega. Ja me võime olla tänulikud selle üle, et see nii on. Aga püüdkem siis seda kultuursust säilitada ja lugekem Jumala sõna, et me võiksime hästi elada. Laulame nüüd ühe laulu ühes koos. Laul on 296. Ma tean üht ust, mis lahti on, see lahti ööd ja päevad. Ja kui me selle laulu laulame, paneme kokku ohvrienni ka Jumala riigi töö heaks. 296. Isand, me täname sind sinu armu eest, millega sina oled meid armastanud ja oma pojas seda meile ilmutanud. Tänu, et sinu armu uks on täna lahti igale ühele. Aita, et meie oskaksime inimesi juhatada selle armu ukse juurde. Aita, et ka see tänane ohvar, mille me kokku oleme pannud, võiks teenida selleks, et juhatada inimesi sinu armu ukse juurde. Tänu, et sina oled andnud meile nii palju head, tänu sulle sinu sõna eest. Tänu sulle, et me võime sinule rajada oma elu, toetuda sinule ja loota sinule igal päeval. Issand, õnnista jätkuvat osa veel, õnnista sõna, mida Evelini kaudu kuuleme. Ja palume, et me tõesti võiksime armsaks pidada seda raamatut, mille sina oled meie jaoks kirja pannud. Ja seda lugeda ja seda ikka jälle õppida. Paremini tundma. Aamen.
Õnnistatud pühapäeva. Tahan alguseks lugeda 2. Timoteuse 4:1-5. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad nende eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Kuna ma olen praegusel momentil töötu, siis ma olen täiendanud end mitmete tasuta veebikursustega. Ja suurem osa nendest kursustest on kuidagi seotud turundusega või siis teenuste reklaamiga ja müügiga. Ja turundaja või siis eks reklaamia, ta müüb brändi. Ja ma otsisin, et brändi nagu termin on, et bränd on nimi, termin, disain, sümbol või mingi funksioon, mis eristab ühe müüja kauba või teenuse teiste müüjate omast. Bränd on siis need asjad, mida me teame, näiteks Coca-Cola või kida kõik teavad, et see on bränd. Et mida me ostame näiteks sellepärast, et me teame, et see on hea, sellepärast, et me oleme seda ennem kuulnud. Ka millised on siis hea turunduse 5 peamist punkti? Esiteks on õpi oma müüdavat brändi hästi tundma. Sa pead teadma, mis sind eristab teistest müüjatest, miks sa oled parem, miks see bränd on oluline ja kõik igad väiksemad asja sellest brändist peaksid teadma, igad väiksemad detaili. Teiseks, mis on selle brändi konkurentsi eelis? Miks ta on parem oma teistest konkurentidest? Ja mida ta on pakkuda rohkem kui konkurentidel? Kolmandaks, turundaja peaks harjutama suhtlemist. Igal võimalusel, igal pool, kõikide inimestega, üksi, teistega harjutada, et sa teaksid täpselt, kuidas oma brändi müüa ja oleksid valmis vastama ükskõik millisele küsimusele, mis tuleb selle sama brändi kohta. Ja ainult mitte see, et sa tead seda brändi, tead seda oma tooteid põhjalikult, sa pead ka elama seda. See tähendab seda, et neid asju, mida sa püüad reklaamida ja müüa, neid asju peaksid sa ka ise kasutama, neid tooteid, neid teenuseid, et sa tunneksid neid põhjalikult, mitte ainult teoreetiliselt, vaid ka praktiliselt. Ja siis viies on turunduseda, ehk müü, reklaami, lisaväärtust, anna rohkem, kui võib-olla klient oskaks isegi oodata. Nüüd sa kindlasti mõtled, et kuidas see on seotud selle kirjakohaga, mida ma lugesin ja üldse piibliga, et turunduse kohta on väga hea teada, aga loeme seda piibli kohta veel kord. 2. Timoteuse 4:1-5. Ma vannutan sind Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle, ning tema ilmumise ja tema kuningriigi nimel. Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu. Noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Ja siin tekstis kutsub Paulus Timoteust kuulutama sõna, igal hetkel pika meele ja õpetamisega. Aga kui me võime panna seda ka nii-öelda turundamise konteksti, et me müüme inimestele väärtust, me müüme nii et jutumärkides siis, müüme elu koos Jumalaga, päästmist Jeesuses, igavest elu. Ja kui me nüüd võtame need samad punktid, millest ma rääkisin ja paneme selle nüüd nii-öelda kristluse punkti, kuidas me kristluse mõttes, et kuidas me saaksime nii-öelda müüa seda väärtust, saaksime anda inimestele edasi kristlust kõige paremal viisil. Esimene oli siis õpi oma müüdavat brändi tundma, mis siis meie jaoks tähendaks, et õpi tundma piiblit põhjalikult. Õpi Jumalat sügavuti tundma, see, et sa piiblit tunned, see veel ei tähenda, et sa tunned kristlust kõike. Miks üldse kristlus on suures pildis tähtis? Me isegi võime tunda Jumalat, me võime tunda piiblit, aga me näeme ikkagi seda ainult oma perspektiivis. Aga miks on kristlus tähtis terves ajaloos? Mida on kristlus ajaloo jooksul positiivselt teinud? Kus tulevad eetika ja moraal? Kuidas on kunsti ajalugu seotud kristlusega? Kuidas on paljude riikide algus seotud kristlusega? Kuidas kristlus on mõjutanud demokraatia tulekut, sõdade lõpetamist, koostööd erinevate riikide vahel? Ma arvan, et see ei ole väga kõikidele teada, aga Euroopa Liit sai alguse kristlastest, kes kogunesid kokku ja soovisid ühendada Saksamaa, Prantsusmaa ja Suur-Britannia kaubanduslikult, et nad oleksid omavahel seotud ja nad ei sõdiks üksteisega. See sai alguse kristlastest. Kui palju me teame kristluse positiivsest mõjust kõigele? Maailma ajaloole, eetikale, moraalile. Eriti meie, kes me oleme vanemad, käinud koolis nõukogude ajal, siis mida meile seal pähe taati? Kristus on vananenud, ta tõi ainult verd ja mõõka, tal ei ole mitte mingisugust tänapäeval, mitte mingisugust kasu. Ja isegi võib-olla täna, kui me oleme kristlased, elame elu kristlasena, siis kas meil endal ei ole kuskil ajusopised, aga võib-olla ikkagi näed, et minule see sobib, aga võib-olla ikkagi mu lapsed, sõbrad, naabrid, kas ma ikkagi peaks neile seda rääkima ja edasi andma, sest kas selle on nii palju väärtust? Kas see ei tule sellega meile kaasa? Ega siis tänapäevane kool parem pole, sest tänapäeva me õpitakse samamoodi ateistlikus vaimus, isegi suuremates osas koolides ei antagi võimalust usundiõpetust õppida. Ja mis viibki meid järgmise punktini, mis oli siis number 2, mis on sinu konkurentsi eelis? Seega, mitte ainult, et me peaks õppima piiblit ja jumalat ja ajalugu ja moraali ja kõike seda, peaksime õppima ka tundma oma konkurente. Aga kes on meie konkurendid? Kas kristluse konkurendid on meie kui baptistid mõtleme äkki, et nelipühilased on meie konkurendid või luterlased? Kas nad on meie konkurendid või meie kolleegid? Või kas me ainult arvame, et ainult baptism on kristlus? Rohkem polegi kristlusi. Kui palju me teame teistest usunditest? Kas me teame, mida õpetab islam, mida õpetab hinduism, mida õpetab budism? Kui vaid nimetada mõni, neid on rohkem. Kuidas sa saad kuulutada evangeeliumi budistliku mõtteviisiga noorele, kui sa ei tea, mida ta usub? Kui sa ei saa näidata, mis on kristluses teistmoodi või mis on kristluses parem? Sa pead teadma seda, mida ta usub, et sa saaksid seda võrrelda ja saaksid seda näidata. Mida on Jumalal pakkuda, mida teistes usundites ei ole? Mis on kristluse konkurentsi eelis? Kristlus pakub uuesti sündi, elu koos Jumalaga juba siin maa peal, uut elu. Me ei pea seda välja teenima ja ootama järgmist elu või koguma punkte või mis iganes erinevates uskudes on. Johannese 3:16-18 ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Meil on konkurentsi eelis. Järgmine punkt, kolmas punkt oli harjuta suhtlemist. Mis kohe tuleb, aga ma ei oska rääkida. Jeremia 1:6-8. Aga mina ütlesin, oh issand Jumal, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor või vana. Kuid issand ütles mulle, ära ütle, ma olen noor või vana. Vaid mine kõikele, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sinu, ütleb issand. Või oled sa nagu Mooses? Teise Moosese 4:10-13. Aga Mooses ütles issandale, oh issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varasemast ajast ega ka mitte sellest peale, kus oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Siis issand ütles temale, kes on teinud inimesele suu või kes teeb keeletu, kurdi, nägija või pimeda? Kas mitte mina issand? Ja nüüd mine ja mina olen abiks sinu suule ning õpetan sind, mida sa pead rääkima. Aga ta ütles, oh issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind. Palun ära läkita mind. Kas tuleb tuttav ette vahete vahel, kui tunned Jumale kutset ja siis on, et palun ära läkita mind, need kõik teised on ju paremad. Muide seda sama kirjakohast rääkides arvatakse, piibli uurijad arvavad, et Moosese oli kõnepuue ja et tema kõne ei olnud kõigil arusaadav. Aga kui nii võtta, kui Jumal kasutas puudega meest, et viia välja terve rahvas Egiptusest, siis kuidas ta ei saa kasutada mind, kellel ei ole kõnehäiret? Eesti keeles on vanasõna, harjutamine teeb meistriks. Samamoodi on ka Jumala sõna kuulutamisega ja üldse avaliku esinemisega. Seda lihtsalt tuleb harjutada. Mida rohkem rääkida, seda kergem on iga kord seda teha. Ja seda kergem on ka võõrastele Jumalast rääkida. Ja et meil kõigil on midagi jagada Jumalast, piiblist, oma elust koos Jumalaga. Ja ma arvan, et väga paljud meist saaksid hakkama ka jutlusega, võib-olla mingi sarnasega, mida mina praegu teen. On ju nii palju, mida Jumal on meile teinud, mida me tahaksime jagada. Ja jutlus ei pea just igakord olema teoloogiline kõrgpilotaaž, millest ainult kõrgelt haritud inimesed aru saavad, vaid jutlus on Jumala kõne läbi minu suu, läbi sinu suu, teiste inimeste vastu. Mõtle sellel järgmine kord, kui Tarmo paneb sind kavasse ja sa ütled, et ma ikka vist ei oska midagi rääkida. See on harjutamine ja harjutamine teeb meistriks. Ja lihtsalt meil tuleb aina rohkem õppida ja harjutada. Ja see jagamine nii teistele kui oma inimestele läheb aina kergemaks. Aga meil ei tule mitte ainult õppida ja harjutada, vaid mis oli punkt 4? Ela seda. Meil tuleb ka Kristust välja elada. Nüüd ma mõtlen, et see peaks olema loomulik asi kristlasele, et kui me oleme kristlased, siis me ka elame selle järgi, mida me õpetame, mida me õpime, mida me siin kirikus kuuleme. Või kas ikka on nii? Kas me ainult räägime kõrgest moraalist? Kas me ise ka ikkagi elame selle järgi? Kas me arvame, et Jumal andestab mulle kõik minu patud, aga neid naabripatte ta ei ole võimeline andestama? Et mina olen õige Jumale ees, aga vaata, mida see naaber või see on teinud. Ta ei saa olla õige, ta ei saa olla Jumala silmis, Jumalale armas. Kas me kritiseerime teisi? Kas me räägime taga? Kas me pöörame abivajajale selja? Kas me pakume evangeeliumi kuulutust ja hoolekandetööd, nagu oli siin kirjas piibes, mis me lugesime. Kas me julgustame teisi? Tavaliselt, kui me loeme seda kirjakohta, kus on see sama, mis ma lugesin, et noomi, manitse, julgusta igati pika meele ja õpetamisega, siis meil kõigile jääb meelde, et noomi ja manitse. Et see on loomulikult, et patusõid tuleb noomida ja manitseda, aga julgustus, pikk meel ja õpetamine, need kuidagi ununevad, neid nagu ei ole siin tähtsad. Sest kui palju lihtsam on kritiseerida kui julgustada. Kas meie elu peegeldab kristlust iga nurgalt? Kas me elame Jumalale nii lähedal, et ükskõik mida me teeme, ükskõik kus me oleme, ükskõik kellega me räägime, see peegeldab Jumalat? See ei tähenda, et me peaksime igal momendil rääkima teiste inimeste patust või ütlema seda, mida teised inimesed peaksid õieti tegema. See ei tähenda piibliga pähe tagumist. See ei tähenda sundi teistele tulla kirikusse, sundi teistele uskuda. Vaid kas või kõige lihtsamat asja, kas me oleme meeldivad inimesed? Kas teised inimesed tahavad meie kaega veeta? Kas meie juurde tullakse lihtsalt heast tahtest juttu rääkima, aega veetma või inimesed hoiavad meist eemale? Kas inimesed, kes ei tea, et me oleme kristlased ja kui nad meist selja taga räägivad, kas nad räägivad meist nii, et nad räägivad meist positiivselt, et ma ei tea, kuidas see inimene saab olla nii südamlik või näha asju nii positiivselt või olla nii abivalmis, olla nii hea inimene? Või vastupidi teades, et me oleme kristlased, siis öeldakse, et näed, vaata see inimene täpselt on see näide, miks mina kirikusse ei lähe, miks ma ei taha nende inimeste hulgas olla, sest see on jälle üks näide sellest, kuidas kristlane on, mis iganes, tüütu või imelik või oma mõtete kaala määrija või mis iganes mõeldakse. Loomulikult on Jumal kutsunud meid olema konservatiivne ja mitte tegema kompromisse maailmaga. Aga samas, Jeesus oli koos suurimate patustajatega ja nemad tahtsid temaga aega veeta. Me ei saa ju öelda, et me oleme pühamad kui Jeesus, et me ei ole patustajatega koos, et me elame ainult oma mullis, me ei pea nendega midagi tegelema. Et me isegi ei taha, et need patustajad tuleksid siia kirikusse ja mõistaksid seda patu. Kes on siis püham? Kas patustega õhtus sööv Jeesus või meie, kes me viskame patustajad kirikust eemale, sest me leiame, et nende koht ei ole kirikus? Viies oli siis turunda kristlust. Kui me elame kristlase elu, siis meil on seda ka kergem müüa. Need ei ole lihtsalt sõnad, see on see elu, mida nähakse. Kui me oleme teistest positiivselt erinevad, siis see tekitab küsimusi ja see on juba alus, kuidas on hakata kergem kristlusest rääkima. Kui me oleme need kristlased, kes ütlevad, et kui sa oled kristlane, sa käid koguduses, seda tohib teha, seda ei tohi teha. Nagu meil vanasti oli, et kui sa oled naiste rahvas, siis koguduses peab käima seeliku või kleidiga, pükstega ei tohi käia. Ja igasuguseid muid asju ma ei too näiteid. Aga kui kristlus on ainult ei tohi või peab, siis kes tahab olla, kes tahab tulla sinna kristluse juurde? Me peletame sellega inimesed eemale. Kahjuks võib nii juhtuda ka oma sõprade lastelastega sellega, et kui surutakse peale, et jah, see, mis sa teed, on pat, see, mis sa teed, on pat, tähtis on see, mis on südames, mitte see, millega sa tegeled. Kas me aksepteerime kirikus ainult kõige pühamat inimest ja kõik need, kes patuga maadlevad, neid me siin näha ei taha? Ja kui me vaatame kristluse laiemat pilti kas või meedias, mida näeb tavaline mittekristlasest eestlane kristluse maailmapildina? Kas need artiklid, mis kristlaste poolt ilmuvad avalikus meedias, on positiivsed? Sest me oleme pidevalt millegi vastu. Me oleme vastu samasooliste abieludele või millegile muule. Me oleme vastu. Kui palju on olnud positiivsed artikleid sellest, et me oleme millegi poolt? Kas või vabadus, isamaa, Eesti. Kui palju asju on meil, mida me kristlastena väärtustame, aga me ei räägi seda väljapoole. Ja siis me oleme imestanud, miks ei tulda kirikusse, miks ei tulda kristluse juurde. Kas me paistame välja ainult negatiivsed kritiseerijad? Kuidas me müüme kristlust tavalisele eestlasele, kes võib olla heal juhul on kirikus käinud kontserdil või võib-olla jõuluteenistuses, see on kõik. Ja ta arvab, et kristlased on ainult religioossed ja usuhullud. Sest see on see, mida me välja elame. Kas mina kristlasena hoian heemale patusest inimesest igaks juhuks, sest äkki nakkab, äkki hakkab külge? Või ma vihkan pattu, aga armastan inimest? Ükskõik, kes me oleme, nii-öelda tavalised tööinimesed, koguduse töötegijad, pastorid, misjonärid, evangelistid, meil kõigil on kutse kuulutada evangeeliumit. Olgu paras või järgu olgu. Ja teha evangeeliumi kuulutaja tööd ja täita oma hoolekande tööd. Ja siis ongi küsimus, et mis eristab tänapäeval kristlasest eestlast, mitte kristlasest eestlasest, peale kriitika. Mis on meie kogudustes, meie südametes, mida eestlane ei leia esoteerikast ega budismist? Kuidas me saame panna maitsma, et kristlus on hea? Kuidas anda neile seda väikest degusteerimist? Kas me oskame inimestele müüa kristlust ja näidata, mis on pakkuda nii-öelda tava inimesele, kes ei ole nii-öelda ülemäära patune? Me teame, et Jumala ees on kõik patud võrdsed, aga inimesed võtavad seda erinevalt. Ma olen ju elanud head elu, ma olen hea inimene. Kui see inimene ei ole alkohoolik, narkoman, mida on müüa sellele inimesele? See on mõttekoht. Ja nüüd natukene teisel teemal siia kõrvale. Sel nädalal oli mul Euroopa puuetega inimeste võrgustiku juhtidega veebi koosolek ja kui ma jagasin neile seda, mida ma siin nüüd jagama hakkan, siis nad ütlesid, et jaa, see on väga hea teema, aga sellest teemast üldiselt kogudustes ei räägita, et see on selline kalevi alla pandud teema. Et aga mina küll võin rääkida, et mina ei ole ei pastor ega isegi mitte enam täisajaga missionär, miks mitte? Vähemalt rääkida sellest. Nii, ühesõnaga, üks tuttav missionär, endine missionär teeb doktoritööd. Ja selle tegemisel sattus ta uurimusele, mis rääkis kristlaste statistilisest sissetulekust. Ja kui palju sellest sissetulekutest makstakse tagasi siis kogudusele või missionile või kümniseks siis nii-öelda. Ja see on siis ülemaailmne sissetulek ja aastane sissetulek ja dollarites. Nii et kristlaste isiklik sissetulek aastane on 74 000 miljardit dollarit. See on nii palju numbreid, see on hästi palju nulle. Hästi suur summa. Aga annetused kristlikest eesmärkideks on 1383, ennem oli 74 000, nüüd on 1383 miljardit dollarit. Mis teeb umbes 1,87%. Ja ta siis küsis, et kuidas selle rahast saabki piisavalt olla missioonitööks, ta kirjutab missioonitööst maailmas. Ja kuidas saabki jõuda vähem evangeliseeritud rahvani, kui on ainult 1,87%. Ja samal ajal on kiriklikud finantskuriteod, kus kiriklike rahade peamiste hoidjate poolt kõrvaldatud summad on 92 miljardit dollarit aastas. Nii, 1,87 kogu kristlaste maailmas sellest sissetulekust annetatakse tagasi kirikule. Ja see ei ole ainult mission, see on siis kõik. Lilled, palgad, katuseremont, uued kirikud, kuulutamine väljaspool kogudust, missionitöö, kõik. Kus on ülejäänud 8% iga inimese sissetulekust? Äkki me võib-olla peaksime ka väljaspool karismaatilisi neid hiigelkogudusi rääkima rohkem kümnisest ja annetustest. Seega, kui panna nüüd see konteksti sellest, mis ma rääkisin, et seega, kui ka sinul on Moosesele sarnaselt raskevõitu suu ja raskevõitu keel, siis kõige lihtsam viis kuulutada peale seda, et saab teha, rääkida ja eestpalvet teha, on maksta annetusi nendele inimestele, kellel on kutse töötada missionäri või kuulutajana, aga kes ei saa seda täisajaliselt teha, sest nende pere jääks nälga. Sest mina isiklikult arvan, et see on kõige lihtsam viis, sa ei pea mitte midagi tegema, sest sa annad oma raha. Ma ei tea, miks inimesed ei ole seda avastanud, et see on nii lihtne. Aga kujutage ette, kui oleks kõik see ülejäänud 8% ka läinud, võib-olla mitte kogudustesse, vaid missioniks, kuulutustööks, kui palju oleks meil uusi turvakodusid, lastekodusid, puhta veega kaeva Aafrika külades, inimesi, kes on kuulnud Jumalast, uusi evangeliste võib-olla nende hulgas. Kas võiks olla nii, et tänaseks päevaks oleks iga inimene juba maailmas kuulnud Jumala sõna, kui me lihtsalt ei oleks hoidnud tagasi oma finantse? Ja ma ei räägi siin isikult meie, ma räägin nagu sellest suures plaanis. Kui kristlased oleks elanud moraalselt ja nende hulgas ei oleks finantskuritegusid, kui me oleks saanud seda raha kasutada sihtotstarbeliselt. Ja ma tean, et see on olnud natukene eriline või teistmoodi jutlus. Aga ma loodan, et see ei ole pannud ainult pingis nihelema, et ei ole väga mõnus kuulda, vaid samamoodi ka mõistma, et me igaüks saame midagi teha. Me ei saa olla, ignoreerida, me ei saa istuda kõrval ja lihtsalt vaadata, mis toimub. Me kõik oleme kutsutud kuulutama Jumala sõna, et jõuda kõikide maailma inimesteni. Me kõik saame olla kristluse turundajad, reklaamijad, müüjad. Me saame müüa tasuta parimat, mida Jumalale on pakkuda. Aga kas meie elu, sõnad ja teod viivad meie kõrval olevad inimesed Jumalale lähemale või kaugemale? Tõuseme palveks. Kallis Jumal, tänu sulle tänase päeva eest. Tänu sulle sinu sõna eest. Tänu sulle selle eest, et me kõik, üks kõik, kui raskevõitu suu või raskevõitu keelega, või vanad või noored, targad või vähem haritud, kes me iganes oleme, keda mis iganes olukorras me oleme elus, sina oled kutsunud meid olema kristluse reklaamijad, kristluse turundajad, et kogu meie elu näitaks, mida sina oled teinud meie elus, kuidas sina meid igal hetkel aitad. Isa, aitad meie elu võiks särada igal hetkel. Ükskõik, milline olukord meie elus on, et me oleksime huvitatud õppima rohkem tundma sind, piiblit, kristluse mõju kogu maailmas. Et me ei kardaks inimesi, kes ei ole pühad. Inimesi, kes võib-olla võitlevad patuga ja jäävad sellele tihti alla, et me ei kardaks nendega koos olla, et me mitte ei kritiseeriks neid, vaid armastaks neid, me julgustaksime neid, õpetaksime neid pika meelega. Et meie kogudused ei oleks lihtsalt välja valitute klubid, kes koos käivad, vaid sinna oleks igaüks oodatud. Ükskõik millise taustaga, ükskõik millises eluolukorras. Isa, aita meil olla avatud meelega ja kõndida iga päeva koos sinuga. Aita meil vähem kritiseerida ja rohkem julgustada. Ma palun seda sinu nimel. Aamen.
Kui mu õde ja ehmes olid veel piiblitõlke töös Wycliffe juures, siis nende keelegrupp oli selline piirkond, kus ei saanud minna missionärina. Ja siis nemad, mees küll jah, oli siis see, kes siis kaevas puhta vee kaeve. Ja tõsi selle käigus tekisid kusklikke grupid. Ja mitmedki kohalike hulgast tahtsid piiblit lugeda. Nii et missionärid on läbi aegade teinud ka sellist tööd, mis nagu polegi nagu missionitöö, aga millega kaasneb missionitöö. Ja kui ma mõtlen sellele, mis on nagu meil siin, meil ei ole veel meie koguduse kogu see finants nagu lõplikult koos, aga Monika on ikka öelnud, et tänu Jumalale, meil on üks rahaline õnnistus. Et see on ilmselt ka tänu teile. Ja tänu kõigile neile, kes oma osa panustavad, ma ei ole arvutanud, kas see on 10%. Eks igaüks arvutagu ise. Ja tehku oma parim. Ja mitte ainult annetamises, vaid ikka rääkimises ka on vaja teha oma parim. Et igaüks meist on ikka kristluse kuulutaja mingil viisil ja leidkem siis kõik oma need viisid üles. Kui nüüd eelolev nädal tuleb, siis meil on ikka meie teenistused, meie tavalistel kellaaegadel palvekoosolek esmaspäeva õhtul 6:00, naiste palve hommik kolmapäeva hommikul 6:30–7:00 ja taas Jumala teenistus järgmisel pühapäeval hommikul 11:00. Kui Jeesus käis harjunud viisil pühakojas, teeme meie seda ka. Ja laulame praegu veel lõpulauluks laulu 203, meie lauluraamatus Õnnistaja hoia, vaimuga meid hoia, laul number 203.
Thank you.
Issand Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja Püha Vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.